VOA.
ሬዲዮ ድምጽ አሜሪካ ሬዲዮ ድምጽ አሜሪካ ካፕሶኒክስ አብ አርቢ በ22ን በ25 ሜትር ባንድ ሆሞን ብናይልሳት ካብ 4-4 ፈርቃን ወይ ካብ 10-7 ፈርቃን ዘመሓላልፎ መደብ ጀሚሩ። ደሓን ልምስኹም ክብራ ሰማዕትና ሎሚ ረቡዕ 8 ሚያዝያ ወይ ከዓ ባሕቲ ሚያዝያ 27 ወይ 215 እዩ። ድሕሪ ዜና ኣብ የመን ዝርከቡ ስደተኛታት ዝምልከት ፀብጻብ ክስዕብ እዩ። ስሩዕ መደብና ከዓ ህዝቢ ምስ ህዝቢ እዩ። ርእቶታትኩም እውን ክህልወና እዩ። ንኩሉም ሰናክተምሲ ዝዕድመኩም እኒ ኣፈወርቂ ዜና ክንቐድም ኢና ካብ ተወልደ ወልደ ገብርኤል።
ከመይ ቀኒኹም ምዕለታዊ ዜና ንሆም ኢራን መራኽብ ሓይሊ ባሕራ ናብ ወሽመጥ ዓደንን ባሕሪ ኣልመንደብን ገፀን የምርሓ ከም ዘለዋ መንግስታዊ ሚድያ ኢራን ኣፍሊጡ። ብካል ወገን ሚኒስተር መከላኸሊ ዩናይትድ ስቴትስ ኣሽተን ካርተር ኣልቃዒዳ ጨንፈር የመን ነቲ ኣብ መንጎ ደባይ ተዋጋእቲ ሑትን ሓይልታት ደገፍቲ መንግስትን ዘሎ ውግእ መዝሚዞም ኣብ ውሽጢ እታ ካብ 2012 ዓ ም ጀሚራ ንምርግጋእ ትቃለ ዘላ ሃገረ የመን ቦታ ንመሓዝ ይጥቀምሉ ኣለዉ ክብሉ ሎሚ ኣፍሊጦም ምንያፍ ወርቂ ተወሰኺ ኣለዋ።
ኣሽተን ካርተር ዑደት ይገብሩላ ካብ ዘለዉ ጃፓን ሪፖርተራት ከም ዝበልዎ እቲ ኣብ የመን ዘለቕልውላው ነቲ ዩናይትድ ስቴትስ ኣንጻር ኣልቃይዳ ኣብ ወሽመጥ ዓረብያ ትገብሮ ፃዕርታት ዝያዳ ኣፀጋሚ ከም ዝገበሮን ከምኡ ዝበለ ስርሒታት ዝተረጋግአ መንግስቲ ኣብ ዝህልወሉ ቀሊል ምዃኑን ይዛረቡ።
The terrorism threat to the West, including the United States, from make UAP is a long-standing and serious one.
እቲ ንዩናይትድ ስቴትስ ሓዊሱ ንምዕራባዊ ዓለም ካብ ኣልቃይዳ ኣብ ወሽመጥ ዓረብ ዝመጽእ ስግኣት ሽበራ ዝጸንሐን ከቢድን እዩ። እዚ ሓደ ካብቶም ብቐጻሊ ንዋግኦም እዩ። ብርግጽ ምስቲ ኩነታት ብዝሰማማዕ መንገድና ክንቕይር ኢና። ኣብ የመን ስርዓት ክምለስ እውን ብርግጽ ተስፋና እዩ። እዚ ምእንቲ ንኣልቃይዳ ንምውጋድ ጥራይ ዘይኮነስ ብሰንኪቲ ዝተፈላለዩ ጉጅለታት ዘካይድዎ ዘለዉ ጐንፅታት ኣብቲ ሃገር ብዙሕ ስቓይ ስለ ዘሎ እዩ።
ሚኒስተር መከላኸሊ ዩናይትድ ስቴትስ ኣሽተን ካርተር ብተወሳኺ ነቶም ንሕቲ ዝዋግኡ ዘለዉ ሓይልታት ጥምረት ንምሕጋዝ ዩናይትድ ስቴትስ ንስዑድ ዓረብ ስለያውን ዳሳሳውን ሓበሬታ ተቐብላ ኣላውን ኢሎም ነፈርቲ ውግእ ስዑድን መሻርክቲ ኣዕራብን ነቶም ንእሙናት እቶም ዓለም ለኸ ደገፍ ዘለዎም ፕረዚደንት ዝዋግኡ ዘለዉ ደባይ ተዋጋእቲ ሙስሊም ሽዓ ይድብድብ ኣለዋ። ብመሰረት ውድብ ጥዕና ዓለም በቲ 3ተ ሰሙን ዝገበረ ኩናት ልዕሊ 540 ሰባት ተቐቲሎም ኣለዉ፣ 1700 ከዓ ቆሲሎም ኣለዉ። ብካልእ ዜና መንግስታዊ ሚድያ ኢራን ከም ዘፍለጦ መራኽቢ ሓይሊ ባሕሪ ኢራን ብምክንያት እቲ ብስዑዲ ዝምራሕ ወፈራ ደብዳብ ነፈርቲ ናብ ጥቃማያት የመን ከም ዘምራሓ ተገሊጹ ሎ። ሪር ኣድሚራል ሓቢቦላህ ሳያር እተን መራኽብ ንድሕንነት መስመራት መራኽብ ንግዲ ኢራንን ረብሓ ኢራን ኣብቲ ዝኾነት ሃገር ዘይትውንኖ ማእኸላይ ባሕርን ንምሕላው ዝዋፈራ የን ምባሎም ቴሌቭዥን ኢራን ጠቂስዎም ኣሎ። እቲ ሓይሊ ባሕሪ ደምሳሲ ሓይልን ካልእ መራኽብን ሒዙሎ ናብ ወሽመጥ ዓደንን ባብ ኤልመደንን ገጹ እውን ኣምርሕ ኣሎ። ግብፂ ብወገና መራኽቢ ሓይሊ ባሕራ ናብ ወሰናስን ማያቲ የመን ልኢኻ እያ።
ብዝተኣሳሰር ዜና ክሳብ ዝሓለፈ ወርሒ መጋቢት ብዙሓት ኢትዮጵያውያን ናብ የመን ይሰግሩ እኳ እንተነበሩ ደብዳብ ነፈርቲ ስዑድ ዓረብ ካብ ዝጅምር እቲ ቁፅሪ ከም ዝነከ ኣህጉራዊ ውድብ ማይግሬሽን ኣይኦኤም ኣፍሊጡ። ኣብ ዝሓለፈ ዓመታት መንግስቲ የመን ልዕሊ 1,000,000 ኢትዮጵያውያን ከም ዝመዝገበ ዝገለፀት በዓልቲ ሞያ ሓለዋ ኣይኦኤም ቲዚ ሙለር ሕጂ ድሕሪ ደብዳብ ነፈርቲ እቲ ቁፅሪ ምንካዩ ትገልጽ።
Prior to the conflict that escalated, which was like March 25th or so, March 26th,
ቅድሚቲ ጎንፂ ኣዝዩ ዝተጓሃረሉ ክሳብቲ ደብዳብ ነፈርቲ ዝጀመረሉ 26 መጋቢት ዝነበረ እዋን ኣብ መጀመርታ መጋቢት ዝለዓለ ቁፅሪ ዘለዎም ኢትዮጵያውያን ክኣትዉ ርኢና ኢና። እዚኦም ስደተኛታት እዮም ማለት ኣይኮነን፣ ብዘይሕጋዊ መንገዲ ብጅቡቲ ገይሮም ዝኣትዉ ፍልሰተኛታት እዮም። ነቲ ኩሉ ሓደገኛ መንገዲ ሓሊፎም ስለምንታይ ከም ዝመፁ ክሕተቱ ከለዉ ናብ ስዑድያ ክጓዓዙ ከም ዝደልዮም ገሊፆም።
መንግስቲ ኢትዮጵያ 24 ሰባት ናብ ኢትዮጵያ ከም ዝተመልሱ 50 ዝኾኑ ድማ ለንቅነ ከም ዝምለሱ ንፅበ ኢሉ ኣሎ። ድምፂ ኣሜሪካ ካብ ኣይኦኤም ብዝረኸቦ ሓበሬታ መሰረት ልዕሊ 81,000 ኢትዮጵያውያን ብዘይስሩዕ ናይ ባሕሪ ጉዕዞ ብዘይሕጋውያን ኣስገርቲ ናብ የመን ኣትዮም ኣለዉ። ንመፅናዕቲ ግድብ ህዳሴ ክመርሕ ዝስየም ኣህጉራዊ ኮሚቴ ቴክኒክ ንምምራፅ ሰለስቲኤን ሃገራት ማለት ኢትዮጵያ፣ ግብፅን ሱዳንን ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣኼባ ተቐሚጠን ኣለዋ። እቲ ኣኼባ ዘካይድ ዘሎ ኮሚቴ ቴክኒካዊ መፅናዕቲ ዘካይድ ዓለምለኸ ትካል ክመርፅ እዩ ተመዲቡ ዘሎ። እቲ ቴክኒክ ኮሚቴ ዝበሃል ካብ ሰለስቲኤን ሃገራት ኣርባዕተ ሰባት ዝተወከልሉ ብድምር 12 ሰባት ዝሓዘ ምዃኑን እቲ መፅናዕቲ ክካየድ ከሎ ህንፀት ግድብ ከም ዘይቋረፅ ሓደ በዓል ስልጣን ኢትዮጵያ ንቪኦኤ ገሊፆም ኣለዉ። ኣብ ኢትዮጵያ ብግብረ ሽበራ ዝተኸሰሱ ብሎገራትን ጋዜጠኛታትን ሎሚ እውን ኣብ ቤት ፍርዲ ቀሪቦም ነይሮም። ዓቃቢ ሕጊ ክምስክርሉ ዘቕረቦም መሰኻኽር ገሊኦም ናይ በዓል ኣቶ ለንጮለታ ፖለቲካዊ ማኒፌስቶ ኣብ ኮምፒውተራቶም ከም ዝረኸቡ ክምስክሩ ከለዉ፣ ካልኦት ድማ ኣብ ቤት ፅሕፈቶምን ኣብ ቤት ፅሕፈት እቶም ተኸሰስቲ ኮነ መንበሪ ኣባይቶም ካብ ዕዳጋ ዝገዝእዎ መፅሒታትን ጋዜጣታትን ከም ዝረኣዩ ንቤት ፍርዲ ገሊፆም ዝተረፉ መሰኻኽር ንግንቦት 18/2007 ክቕርቡ ቤት ፍርዲ ቁፅራ ሂቡ ተፈላለዩ ይብል መለስካቸው። ኣብ ኬንያ 13 ገንዘብ ዝሕውላ ትካላት ሎሚ ተዓፂን እተን ትካላት ሓዋላ ግን ኣብ ቤት ፍርዲ ክንከራኸር ኢና ይብላ ኣለዋ። ኣብ ኡጋንዳ ድማ 16 ሰባት ተኣሲሮም ሓደ ካብኦም ኣብ ጓንታናሞ በይ ተኣሲሩ ዝነበረ እዩ። ኣብቲ ዝውሰድ ዘሎ ስጉምቲ ምትሓዝ ሰበስልጣን ስለያ ዩናይትድ ስቴትስ ተሳቲፎም ምንባሮም ወኪል ቪኦኤ ክፍሊ ኪስዋሂሊ ፀብፂቡሎ። ኣብ መወዳእታ ሓደ ፃዕዳ ፖሊስ ኣብዚ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ዝሓለፈ ቀዳም ንሓደ ዘይዓጠቐ ጸሊም ደጋጊሙ ብምትኳስ ከም ዝቐተሎ ዘርኢ ቪድዮ ድሕሪ ምዝርግሑ እቲ ፖሊስ ብቕትለት ተኸሲሱ ኣሎ። ኣብ ግዝኣት ሳውስ ካሮላይና ኣብ ኖርዝ ቻርልስተን ዝተባሃለት ከተማ ፖሊስ ሚካኤል ስላገር ንመዋቲ ዋልተር ስካት ናይ መኪንኡ ፍሬኖ መብራህቲ ኣይሰርሕን ኢሉ ጠጠው ኣቢልዎ፣ ድሕሪኡ ግን እቲ ፖሊስ 8 ጥኢት ከም ዝተኮሰሉ ዋልተር ስካት ምስ ወደቐ እውን ከይዱ ኣእዳዉ ከም ዝኣሰሮ፣ ድሕሪኡ ናብቲ መጀመርያ ተኽሲ ዝጀመረሉ ቦታ ከም ዝተመልሰ፣ ካብኡ ሓደ ነገር ኣልዒሉ ኣብ ጥቓቲ ሬሳ ከም ዝቐመጠ እቲ ቪድዮ የርኢ። ዜና ተፈጺሙ።
ንመስግነካ ተወልደ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ኣብ የመን ምልሻታት ሑትን ሰራዊት መንግስትን ብርቱዕ ውግእ ደገፍቲ ሰራዊት መንግስትን ብርቱዕ ውግእ ኣብ ዘካይድሉ ዘለው ነፈርቲ ውግእ ስዑድ ዓረብ ንካልኣይ ሰሙን ኣንጻርቶም ሚሊሻታት ደብዳበ ናብ ዝፍፅማሉ ዘለዋ ኣብታ ድኻ ትበሃል የመን ካብ ኩሉ ኩርናዓ ዝወሓዙ ስደተኛታት እውን ኣለው። ገሊኦም ካብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ዝኸዱ እዮም። ዓለምለኸ ማሕበር ስዱዳት ኣይኦኤም ብወገኑ ምምላስ ስደተኛታት ኣብ ዝቀረባ ክጅምር እየ ይብል። በትረስልጣን ንሓደ ስደተኛ ኤርትራዊ ኣዘራሪቡ መሳርሕትና ቆንጆ ታየ ከዓ ንኢትዮጵያውያን ኣዘራሪባ ሳሌም ሰሎሙን ከዓ ንወካሊት ኣይኦኤም ኣዘራሪባ ንኩሉ ጠሚሩ በትረስልጣን ብከምዚ ካቅርቦ እዩ።
ኣስታት 300 ስደተኛታት ኣብታ ብደብዳብ ትህወኽ ዘላ ዓደን ከም ዝርከቡ ናብ ዝኸድዎ ቦታ ስለ ዝሰኣኑ እምበር ተዕቁበላ ከተማ ኣይኮነትን ይብል ሓደ መንነቱ ክዕቀበሉ ዝደለየን ኢትዮጵያዊ
ስደተኛ ካምፕስ ኣልገበንም እስካሁን ኣላገኘም ጠይቀን ነበር እስካሁን ኣልተሰጠንም
ኣብ ካምፕ ስደተኛታት ኣይኣተትናን ሓቲትና ነርና ክሳብ ሎሚ ኣይተቐበሉናን ኣብ ክራይ ገዛ ኢና ነርና ሎሚ ግን ንኸፍሎ ስለ ዘይብልና ኣብ ጎደና ምስ ደቅናን ኣንስ ስናን ሽማግለታትን ተደርቢና ንርከብ ኣለና።
ነፈርቲ ውግእ ኣብ ጥቓና ደብዳብ ስለ ዝፍፅማ በርጌግና ናብ ዘይንፈልጦ ኣንፈት ንሃድም ኣለና። ኣብ ሓደ ስፍራ ከይትእከቡ ዝብል ማዕዳ ስለ ዘሎ ንሃድም ኢና ዘለና ይብል እቲ ኣቦ ሓሙሽተ ቆልዑ እየ ዝብል ስደተኛ። ኣብቲ ከባቢ ሽቋትን ዝሓለፉ 13 መዓልትታት ተዓፅዮም እዮም። ናብ ዕዳጋ እንተወፈርካ እውን ብከቢድ ስጋኣት ኢኻ በፂሕኻ ትምለስ ይብል ቆንጅታየ ዘዘራረበቶ ኢትዮጵያዊ ስደተኛ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ነቶም ኣብ የመን ብጠንቂ ግጭት ተገዲዖም ዘለዉ ንምውፃእ ይሰርሕ ከም ዘሎ ኣፍሊጡ እዩ እሞ ብዛዕባኡ ዝሰማዕኽምዎ ነገር ኣሎ ዶ ዝብል ሕቶ ዝቐረበሉ እቲ ስሙ ከይጥቀስ ዝመረፀን ኣብ የመን ን13 ዓመታት ዝፀንሐን ስደተኛ ከምዚ ይብል።
እሱን ነገር ደርሶናል ግን እኛ ከአገር እንትን በስደተኝነት ነው ወጣው ትንሽ ከመንግስት ጋር
ንሕና ሰሚዕና ኢና ግን ምስ መንግስቲ ፀገም ስለ ዘለና ናብ ሃገር ክንምለስ ኣይንኽእልን ፀገም እዩ ካብ ዓዲ ዘውፅኣና ብዛዕባ እቲ ምምላስ ሰሚዕና ኢና ንሱ እውን እንተኾነ ተቋሪፁ እዩ ስለዚ ንሕና ንዓድና ክንምለስ ኣይንኽእልን
ኣብዚ ሓደገኛ ሃዋህው ኣየናይ ኣካል እዩ ናብ ካልእ ስፍራ ክወስደኩም ዝኽእል ንዝብል ሕቶ እቲ ዝተረፈን ኣማራፂ ትካል ስዱዳት ሕቡራት ሃገራት እዩ እንተኺኢሉ ናብ ካምፕ ስደተኛታት ቀልጢፉ የእትወና ኢና ንብል ዘለና ይብል ኩነታት ገለ ኤርትራውያን ኣብ የመን ንምፍላጥ ብመሰረት ዝገበርና ፃዕሪ ሓደ ስሙ ክጥቀሰሉ ዘይደለየ ኣዘራሪብና ኣለና
ናና ኣብዚ ዘለና 27 ሰግና ኣብ መርከዝ ዝብልዎ ዓብ ቤት ማእሰርቲ ዝቆሰሉ ብዓሽት ብከምዚ ንብረሰዶም ብገለ መለጣት ዝኣተው ልዕሊ ሸ ዝኮኑ እሱራት ኣለዉ
የመናውያን ድዮም
የመናውያን ኣለዉ ሶማሊ ከዓ ገለ ኣለዉ መስለ ሕጂ ከዓ ብቀረባ ግዜ ብፀብያን ኣምፅኦም ነይሮም
መን ይኣሳሪኹም
ሓዲምና ሳእስላ እንታይ ኹም ትበልና ንሕና ነብስና ሰሊምና ንሕና ላጂን ኢና ገለ ምስ በልና በ ሓባይ መነዘማ ዝበሃል እዚ ይንሳር ናብኦም ከንረክበኩም ኢና ኢሎም ሒዞምና ካብ ሓደ ዓዲ ናብ ሓደ ቤት ማእሰርቲ ንፅምና ካብቲ ቤት ማእሰርቲ ብዘይ ሕጋዊ መገዲ ስለ ዝመፅኹም ግድግስ ክረዱ ኢሎምና ደገና ፈሪዶምና ናብዚ ቤት ማእሰርቲ እትዮምና ድሕሪ ሰለስተ ወርሒ ንዓድኩም ምምላስ ኢልና ተፈራዳይ ብድሕሪኡ እትኦም ሚኒስተር ዝበሃሉ ናቶም ስራሕተኛት የመናውያ ኣለዉ መፅኦም ኣጅኹም ንሕና ይግባይ ክንገብረልኩም ኢና ገለ ኢሎምና ድሕሪ እቲ ሰለስተ ወርሒ ፍርዲ ምስ ወዳእና ኣብ ግባይ ገለ መለዳት ከሎ ዩንስኣር ኢንተርቪ ገይሮምና ድሕሪ ኢንተርቪ ከዓ ናይ ላጂ ዝብል ወረቐት ሂቦምና ብድሕሪኡ ዋላ ሓንቲ ድሃ የብናን መፅኦም ኣይሓቱና ወላ ኮበርታ ወላ መንፀፍ ወላ ድሃ ኢና ዝገብር የለን ኣብ መንጎ እዚ ኩነታት ምስተስአ ከዓ ጉደፎ በታ
መን እዩ ኣሳሪኹም መንግስቲ ድዩ ምልሻታት ሁቲ ዝበሃሉ ድዮም
ንዓነ ሒዝና ዘሎ መንግስቲ እዚ ቤት ማእሰርቲ ዓመትን ክልተ ወርሒን እዩ ዘለና
ንዓድኹም ክትምለሱ ሕቶ ቀሪቡልኩም ዶ ነይሩ ሓቀይ
ከመይ ዘና ክንምለስ ከም ምምላስ ብዝናኹም ሰብኣ ከሎና ፀሊና ኣለና
እሞ ናበይ ክትከዱ ዳኣ ትደልዩ ኣብ ኩናት እያ ዘላ ተዓዲ ዩንችኣር እውን ከም ዝበልካዮ ውድብ ኮይኑ ይንቀሳቀስ ኣይክህሉን ማሕበር ቀይሕ መስቀል እውን ከምኡ እሞ እንታይ እዩ ክኸውን ዳኣ ዕፃኹም
ንሕና መጀመርታ ኣብዚ ምስ መፅና ከም ዝበልና ከ ኣብየመን ክነውፀኩም ኢና ገለገለ ምስበሉና በቃ ንሕና ኢልናዮም በቃ እስኹም ዓቕሙም ክትገብሮ ዝግባኣኩም ብበርና ንሕና ኣብየመን ዲኹም ከተውፁና ወላ ኣብ ካልእ ዓዲ ዲኹም ክትሰዱና እዚ ናትኩም ምርጫ ኢል እንድሕር ስራሕ ኣለኹም ሰብና ሰሪሕና ክንበልዕ ኢና ኢልናዮም ሓራይ ሓራይ ይብሉና ነይሮም እዚ ኩነታት ካብ ተፈጢሩ እዚ ኩነታት ሕጂ ማራ ሕማቅ ኣሎ
ደቂ ኣንስትዮ ካብ መንጎኹም ኣለዋ ድና ብካሊእ ቤት ማእሰርቲ ወይስ ደቂ ተባዕትዮ ጥራሕኹም
ኤርትራ ደቂ ተባዕትዮ ጥራይ ኢና
ኣበይ ከተማን ቤት ማእሰርትን ኣለና ኢካ ዝብልካኒ
እ ከተማ ሕደዛ ትበሃል እቲ ቤት ማእሰርቲ ከዓ ስጂናል ዓም
ሕራይ እምበኣር ንዝምልከቶም ኣካላት እውን ረኺብና ክነዘራርቦም ክንፍትን ኢና
ፅቡቅ ፅቡቅ
እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ኣሸሓት ኢትዮጵያውያን ደብዳብ ነፈርቲ ስዑድ ዓረብ ኣብ የመን ቅድሚ ምጅማሩ ብጅቡቲ ኣቢሎም ናብ የመን ከም ዝበፅሑን ስለምንታይ ኣብዚ እዋን እዚ ተባሂሎም ተሓቲቶም ሓይልታት የመን ኣብቲ ግጭት ተፀሚዶም ስለ ዝርከቡ ናብ ስዑድ ዓረብ ንምስጋር ቀሊል ስለ ዝገብሮ እዩ ዝብል መልሲ ምሃቦም ወካሊት ኣይኦኤም ወይ ከዓ ዓለምለኸ ማሕበር ስደተኛታት ቺዚ ሙለር ትገልጽ ብርክቲ ዝበለ ሃገራት ዜጋታትን ካብ የመን የውፃእ ከም ዘለዋ ዝጠቐሰት ወካሊት ኣይኦኤም እቲ ማሕበር እንታይ ይዓየሎ ንዝብል ዝቐርበላ ሓቶ ሳልየም ሰሎሞን ዝሃበቱ መልሲ ኣሎ
ኣይኦኤም ከምቲ ኣብ መርበብና ዝተጠቕሰ ከይዲ ምምላስ ጀሚሩሎ ኣብ የመን ተቐርቂሮም ዝርከቡ ወፃእተኛታት ንምውፃእ ይሰርሓሎ ሓቂ እዩ እቲ መስርሕ ዝተሓላለኸ ሎጂስቲካዊ ስራሓት ዝጠልቡን እዩ ግን ጀሚርና ኣለና ነፈርቲ ምድላውን ናብን ካብን የመን ክበራ ምግባር ቁፅሪ ቴሌፎንን ኣድራሻን ምፍላጥን ዝሓቆፈ እዩ ዛጊድ ልዕሊ 10,000 መፀዋዕታ ኣርክቡልና በፂሕና ኣሎ እቲ ዝተረፈ ኣፃፊፍና ምምላስ ምጅማር እዩ
ስራሕትና ተፃፊፉ እንተተዛዚሙ መስርሕ ምምላስ ስደተኛታት ካብ የመን ኣብ መወዳእታ እዚ ሰሙኑ እዚ ክንጅምር ኢና ትኽብል ወካሊት ኣይኦኤም እቶም ስደተኛታት ናበይ ኢኹም ክተግዕዝዎም ንዝብል ሕቶ ምስ መንግስታት ሱዳን ጅቡቲን ኢትዮጵያን ተዘራሪብና እተን ነፈርቲ ንክዓልባ ክንገብር ኢና ካብኡ ንድሓ እቶም ስደተኛታት ናብ ዝመረፅዎን ሃገራት ክብገሱ ይኽእሉ እዮም በለት ኣብ የመን ንድሕነት ስደተኛታት ትሰርሕ ቺዚ ሙለር
እዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናይ ፕሮግራም መድላለዩ ኣለና መስርሕ ምርጫ 2007 ናብ ኢትዮጵያ 16 ግንቦት 2007 ዓ.ም ኣብ ኢትዮጵያ ምርጫ ኣባላት ኣብያተ ምኽርታት ክሳለጥ እዩ ከይዲ ምዝገባ ሕፁያትን መረፅትን ተዛዚሙ ወፍሪ ምርጫ ይቕፅል ኣሎ
ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካውን መቕረፂ ድምፂ ሒዙ እናተኸታተለ ክሕብረኩም እዩ። መረፅቲ ተመክረኹም ንገሩና። ቪኦኤ መስርሕ ምርጫ፣ ተራ ሚድያ፣ ሓላፍነት ኣካላት ፍትሒ፣ ተሳትፎ ህዝብን ካልኦትን ዝግምግሙ መደባት ብተኸታታሊ ከቕርበልኩም እዩ። ብሕልፊ መረፅቲ ካባኹም ክንሰምዕ ቅሩባት ኢና። ርእቶኹም ለኣኹልና ከነቀላሐልኩም ኢና። መስርሕ ምርጫ 2007 ኣብ ኢትዮጵያ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ስሩዕ መደብና ህዝቢ ምስ ህዝቢ ክንሓልፍ ኢና። ብኢንተርኔት ብዛዕባ ዝካየዱ ምክትታላትን ናይ ስለያ ስራሕን ዝምልከት እዩ። ናይ ሎሚ ህዝቢ ምስ ህዝቢ መደብና ገብረ ገብረ መድህን ንክልተ ክኢላታት ዓዲሙሎ ናብኡ ሕልፈኩም።
ከምቲ ልሙድ የቐኒለያ ጋይሽና ኣቶ ጌታቸው ገብረ ጻድቕን ኣቶ ሰመረ ተእዛዝን ብተደጋጋሚ ኣብ መደብና እናቐረብኩም ኣብዚ ዳርጋ ኣካል መዓልታዊ ሂወትና ዝኸውን ዘሎ ኢንተርኔት፣ ማሕበራዊ መራኺ ፌስቡክ፣ ትዊተር፣ መርበብ ሓበሬታ ወዘተ ፍልጠትኩም ኣካፊልኩምና ኢኹም። ሎሚ ክንዘራረበሉ ደልየ ዘለኹ ብኢንተርኔትን ካልኦት ናይ ኮምፒተርን መንገድታት ዝካየዱ ስለያን ምክትታል እዩ እሞ እስኪ እዚ ናይ ኢንተርኔት ስለያ ማለት እንታይ ማለት እዩ? እንታይ ኸ የጠቃልል? ጌታቸው ብኣኸ ክጅምር።
ናይ ኢንተርኔት ስለላት ኣብ ክልተ ከፊልና ክንሪኦ ንኽእል ኢና። ሓደ ሰባት ኣብ ኢንተርኔት ዝሰርሕዎም ምንቅስቓስ ንምስላል ወይ ከዓ ዝለዋወጥዎ መልእክቲ እንታይም ዝለዋወጡ ዘለዉ እንታይም ዝሰርሑ ዘለዉ ንምፍላጥ ዝግበር ስለላ ኣሎ። ካልኣይ ከዓ ዝተፈላለዩ ኣድቨርታይዝመንትታት ንምስዳድ እንታይ እዩ ዝደሊ እዚ ሰብ እዚ ኢልካ ብተወሰነ ንምፍላጥ ዝግበር ናይ ስለላ ከይድታት ኣሎ። ካሊእ እዞም ፖላዊስ ናይ ሕጊ መፈፀምቲ ኣካላት ናይ ሰባት ድሕንነት ንምሕላው ሰርቪላንስ ይብልዎ ስለላ ዝግበር ምስላል ስራሕቲ እዮም።
ፅቡቅ ፀኒሕና እውን ክንምለሶ ኢና። ምናልባት ኣብዚ ጌታቸው ዝገለፆ ትውስኮ እንተሃልዩ ዕድል ክበካ ሰመረ።
ጌታቸው ቱም ጌር ገሊፆ እዩ ብዙሕ ኣውፊሮም ኢንቨስትመንት ገይሮም ዝስልሉ ኣካላት ብፍላይ ዮም ናይ መንግስትታት ክልል ዝኾኑ ዳርጋቲ ኣሎ ዝበሃል ናይ ኢንተርኔት ሴኪሪቲ ቴክኖሎጂ ተበፅሐ ዝተባሃለ ንኩሉ ዘጣምሩ ኣገባባትን ተጠቂሞም ኣብ ሕማል ዕል ይኮነስ ኣብ ፅቡቅ መዓላውን የውዕሉ ወይ እውን ዝበዝሐ ግዜ ግን ነቲ ተራ ሰብ ዝጎዳእ ኣገባብ ዝካየድ ነገር እዩ።
እዋ ሳብ እውን ክነቕፅለላ ኢና። ቅድሚ ሎሚ ኣብ ኩባንያ ሶኒ ተፈፂሙ ዝነበረ እዚ ናይ ሰባት መንነት ምስራቅ ምዝ ከመይ ተኣሳሰር ከም ስለያ ድዩ መጥቃዕቲ እንታይ ክንብሎ ንክእል? ሰመረ ቀፅለላ ስ
ሕጂ ናይ ሶኒ ናይ ቀረባ ግዜ ዝነበረ ርጉፅ ነገር የለን። ምክንያቱ እቲ መንግስቲ ናይ ኖርዝ ኮርያ ዝኣመነሉ ነገር ኣይኮነን። ግን ኣብቲ ናይ ሃከር ኮሚኒቲ ዘለዉ ኣብ መንግስቲ ናይ ኣሜሪካ እውን ዝረኣይዎ ግን ናይ ኖርዝ ኮርያ ተበገሶ እዩ። እቲ ዘበገሶ ጠንቂ እንታይ ነይሩ? ኣብ ኣሜሪካ ኣብ ሃሊውድ ነቲ ናይ ኖርዝ ኮርያ ብፍላይ ከዓ ነቲ ኣብ ዘለዉ ልቀመላኺ ፕሬዚደንት ዘናሹ ኣገባብ ፊልም ሰሪሖም እቲ መንግስቲ ከዓ ብዙሓት ካብ ንኣሽቶም ዝምልምልዎም ኣለዎም ጭፍራ ናይ ከምቲ ናይ ሃኪን ኮሚኒቲ ኣለዎም ካብ ቻይና ከም ገለ እናወሰዱ እቲ ፍልጠት ብጣዕሚ ሓያላት ዝኾኑ ናይ ኮሚኒቲ ክስታይ ኣለዉ ብኦም ኣገባብ ኣንፃር ሶኒ ኣታኪሮም ማለት እዩ። እዚ ሕጂ እቲ ናይ ስለላ ጥራይ ዘይኮነስ ኮነ ኢልካ ነቲ ናይ ሙቪ ምውፃእ ንምስንኻል ዝገበሮ ስለ ዝኾነ ሓሱ ናይ ስለያ ኣገባባት ተጠቂሞም እዮም። ማያቱ ካኣት ስለ ዝነበሮ ብሕቡ ብስቱር ካኣት ስለ ዝነበሮ ግን እዚ ሞት መጥቃዕቲ እየ ዝብሉ ኣነ
ፅቡቅ ብእግረ መንገድና ኢና ልዕልናያ። ምናልባሽ ጌታቸው ኣብዚኣ ዝትውስኮ ነገር እንድሕር ዘይሃልዩ ናብታ ተቐፅል ክንሓልፍ ሞ ኣብዚ ቀረባ ብዜናታት ክዝረብ ብዛዕባ ዝቐነየ ዝፀንሐ ሕዚ እውን ዝረበሉ ዘሎ እዚ ቴክኖሎጂ ስፓይዌር ክንሓልፍ። ስፓይዌር እንታይ ማለት እዩ? ንምንታይ ረብሓ ከይውዕል? ጌታቸው
ኣብታ ናይ ሶኒ ንእሽተይ ንመወሳኽ ኣብ ሶኒ ተፈፀመ መጥቃዕቲ ሰርቀ ክንብሎ ንኽእል ኢና። ኮምፒተር ሃክ ክግበር ከሎ ክልተ ዓላማ ክህልዎ ይኽእል። ሓደ እቲ ምስላለ እዩ፣ ካልኣይ ኣብቲ ኮምፒተር ተቐመጠ ነገር ንምስራቅ እዩ። ኣብ ሶኒ ተፈፀመ ነገር እንታይ ገና ናብ ህዝቢ ዘይወፁ ፊልምታት ናብ ህዝቢ ንክወፁ ኣብ ውሽጢ ዝቀያየርዎ ዝነበሩ ኢሜላት ምስጢራት እዚ ክሰምዖ ሞ እቲ ኩባንያ ንክኸስር ንምግባር ተካየደ ናይ ስርቂ መጥቃዕቲ ኢልና ሳመራይዝ ክንገብሮ ንኽእል ኢና። እሞ ናብ ቱ ስፓይዌር ዝሓተትካ ንምሕላፍ ስፓይዌር ማለት ንስለላ ዘገልግል ሶፍትዌር ማለት እዩ። ተፈላለዩ ዓይነት ናይ ስፓይዌር ኣገባባታት ኣለዉ ኣብ ክልተ ከፊልና ክንሪኦም ንኽእል ኢና። ሓደ ብሕጋዊ ዝንቀሳቀሱ ኩባንያታት ዘምርትዎም ስፓይዌራት ኣለዉ። ካልኣይ ብዘይ ሕጋዊ መንገዲ ዝምረቱ ስፓይዌራት ሶፍትዌራት ኣለዉ፣ መሰለልቲ ሶፍትዌራት። እዞም ብሕጋዊ መንገዲ ዝምረቱ ስፓይዌራት ሰርቪላንስ ቱልስ ይብልዎም ወይ ከዓ መቆፃፀሪ ቱል ይብልዎም። እዚኣቶም ተጠቀምቱ መብዛሕትኡ ግዜ ሕጊ መፈፀምቲ ኣካላት ከም ፖሊስ፣ ድሕንነት ወይ ከዓ ኩባንያታት በዓላቶም እውን ሰራሕተኛኦም እንታይ ይሰርሐሎ ዩዝካ ንምክትታል ዝጥቀምሎም ሰርቪላንስ ይብልዎም። እቶም ካልኣይ ግሩፕ መብዛሕትኡ ግዜ መን ከም ዘምርቶም እውን ኣይፍለጥን። እቲ መጥቃዕቲ ምስ በፅሐ እዮም ዝፍለጡ፣ ብድሕሪ እውን ሽም ይወሃቦም ማለት እዩ። እዚኣቶም መብዛሕትኡ ግዜ ምስለላ ከይኮነስ እቲ ሰብ እንታይ ይሰርሐሎ ኢልካ ክስታይ ንምግባር ከይኮነስ ተወጠቃቆሙ ሪኢኻ ትወው ዘሎ ንምስራቅ ግዜያዊ ዝኾነ ጥቕሚ ንምርካብ ዝዓለመ እዩ።
ሰመረ ኣብኣ ብሕጋውን ብዘይ ሕጋውን ኣገባብ ዝምረትሉ ኩነታት ከም ዘሎታ ጌታቸው ዝገለፃ እቶም ብዘይ ሕጋዊ ኣገባብ ዝሰርሑ ክፍለጡ ኣይኽእሉን ድዮም። ግን እቶም ሕጋውያን ዝበሃሉ መንግስታት ድዮም? መን እዩ ዘፍርዮም? ከመይ ገይሩ ኢኸ ዝሰርሕ?
እቲ ዕላማ እዩ ዝወስኖ። ሕጂ ንኣብነት እዚ ናይ ብውልቂ ትካላት ዝስራሕ ኣሎ። ዕላማኦም ቶም ዝሰርሕዎ ከዓ መክሰብ ንምድላ ዝገብርዎ እዩ። ነቲ ኣገልግሎትን ነቲ ሶፍትዌርን ብምሻጥ ብደረጃ መንግስቲ ዝግበር ከዓ ኣሎ። ንኣብነት ዝተቃልዐ ናይ ኤድዋርድ ስኖደን ዘቃልዖ ኣብ ሰራሕተኛ ዝነበረ ዘቃልዖ ነይሩ። እሱ ከዓ ብደረጃ መንግስቲ ካብ ኩሎም ዩኒቨርስታት ካብ ኩሉ ትካላት መመሪፆም ብምቁጣር ብደረጃ መንግስቲ ንዝተፈላለየ ናይ ፀጥታ ነገራት ኮነ ንፍለያን ገለ ይጥቀምሉ ማለት እዩ። ኣብቲ ናይ ግላውያን ትካላት ግን ዝበዝሕ እዋን እንታይ ይገብሩ? ኣብ ገለገለ ሃገራት ፍለያ ሶፍትዌራት ሰሪሕካ ናይ ምሻጥ ብዙሕ ዘይክልክሎም ሓድታት ብምዃን ንኣብነት ኣብ ጀርመን፣ ኣብ ዓዲ ጥልያን ክልተ ዓበይቲ ትካላት ኣለዋ። ሓንቲ ናይ ሃከር ቲም ዝበሃሉ ኣለዉ፣ ካልእካ እዚኦም ናይ ጋማ ኢንተርናሽናል ዝበሃሉ ከዓ ኣብ ጀርመን ኣለዉ። እዚኣቶም ሕጂ ኣብቲ ሃገር መንግስቲ ብሕጊ ይረኻኽበሎም ቤት መንግስቲ እውን ይደልዮም ስለዝኾነ ክኸውን ይኽእል ኦፕንሊ ማርኬት እናገብሩ ነቲ ናቶም ሶፍትዌራት ይሸጡ። ግን እንታይ ገብሩ መስሊካ እንተዛ ሰብ ንሕዳ ሸይጠሞ ብዙሓት ኪላታት ስለ ዘለዉ ንዕብሪኦም ትምልካ ትከላኸሉ ከዓ ይሰርሑ። ከምኡ ንኸይቶም ግን እንታይ ገብርዎ ብኣዝዩ ክቡር ዋጋ ንክኸፍሉ ዝኽእሉ መብዛሕትኡ ግዜ መንግስታት ናይ ገለ ሃገራት ይሸጡሎም ክሳዕ ፍርቂ ሚሊዮን ሓደ ሚሊዮን ገለ እዩ ዝውድእ እቲ ሶፍትዌራት።
ዘለናዩ እዋን ናይ መራኸቢ ቴክኖሎጂታት ብምትዕፃፍ ይስጉም ዘለሉ እዋን እዩ። ሽበራን ዓበይቲ ገበናት እውን ከምኡ ይበዝሕ እዩ ዘሎ። ከምቲ ኩሉ ዝፈልጦ መንግስታት ዝተረቐቑ ቴክኖሎጂታት ተጠቂሞም ድሕነት ህዝብን ሃገርን ንምሕላው ይጥቀሙ። ኩሎም መንግስታት ነዚ ረብሓ ጥራሕ ድዮም ዝጥቀምሉ ዝብል ዘተሓታተት እኳት እንተኾነ እሞ ሓላፍነት መንግስቲ በቲ ሓደ ገጽ በቲ ካልእ ድማ ናይ ሰባት ሰብኣዊ መሰሎም ክሕሎ ሚስጢርካ ከይፍለጥ ክዕቀብ ናይ ዘለካ መሰብ እዚ ፕራይቬሲ ዝበሃል ናይ ሕጊ ተንከፍ ሕቶ ይርዳእኒ እዩ። ግን ርእቶታትኩም ክትህቡኒ ከመይ እዩ ክሳነ ዝኽእል ጌታቸው?
ኣቦ ስፓይዌር ከመይ ይሰርሕ ዝብል ናፍታ ናይ ሰመረ ንምውሳኽ ስፓይዌር ሓደ እቲ ናይ መጀመርያ ደረጃ ስራሕቲ እንታይ እዩ? ናብ ዳማትካ ኮምፒተር ምእታው ምኽኣል እዩ ሃኪው ይብልዎ ማለት እዩ። ከም ዝፍለጥ ኣብ ሓደ ኮምፒተር ብዙሓት ዝተፈላለዩ ሶፍትዌራት ኣለዉ፣ በሸሓት ዝቁፀሩ ሚእቲ ሸሓት እውን ክኾኑ ይኽእሉ እዮም። እዞም ሃክ ዝገብሩ እንታይ እዮም ዝገብሩ? ኣብ ንንሕድሕድ ሶፍትዌር እንታይ ዓይነት ነኳል ኣሎ መእተው ናብዚ ኮምፒተር ኢሎም ናይ ባዕላቶም ኣናሊሲስ ይሰርሑ፣ ተነኳላት የቕምጥዎን። ብኡ መሰረት ሶፍትዌር ኣብዴት ሓድሽ ወይ ንኣብነት ወርድ ተመፅኡ ወይ ከዓ ዊንዶው ኣብዴት ክግበር ከሎ ሓዊሶም ምስኡ ናቶም እውን ዳውንሎድ ንክኾን ይገብርዎ ወይ ኢሜይል ልኡክልካ ሞ ክሊክ ክትገብሮ ከለካ ሓዊኦም ዳውንሎድ ክኾን ይገብርዎ እሞ ከይፈለጥካዮ ውሽጣ ውሽጢ ራን ይገብር። ዋላ እዞም ኣንቲ ስፓይዌር ሶፍትዌር መከላኸሊ እውን ከምዘይፈልጥዎም ገይሮም ይሰርሕዎ እሞ ናብዚ ናይ ፕራይቬሲን ናይ ድሕንነትን ወይ ከዓ ሴኪሪቲ ከመይ ኢሉ እዩ ዝሳነ ከምቲ ዝበልካ የዚሕ ሕጊ ተንከፍ እዩ ሰፊሕ ኢሹ ዝትንክፍ እዩ። ግን ብዝከኣለኒ ንምምላስ ዝኣክል ሴኪሪቲን ፕራይቬሲን ናብ ክልተ ተፈላለዩ ኣንፈታት ዝዋጠጡ ነገራት እዮም። ሞር ፕራይቬሲ ምሕላው ምስ ትጅምር ሴኪሪቲ ዝዳኸመሉ ኩነታት ይፍጠር ወይ ከዓ ሴኪሪቲ እናጣናኸርካ ምስትኸድ ናይ ደቂ ሰብ ሚስጢር ናይ ምሕላው እናተዳኸመ ዝኸደሉ ኩነታት ከም ዘሎ ብግልፂ ተረእዩ እዩ። ኣብነታት ንምጥቃስ ኣብ ቀረባ ግዜ ፈረንሳይ ጋዜጠኛ ዝፅሓፎ ሞተሎ፣ ኣብ እንግሊዝ ከዓ ናብ ኣይሲስ ናኸዱ ዝሕወሱ መናእሰያት ኣለዉ ምስኡ ተሓሒዙ ደቪድ ካሜሮን ዝበለታ እዩ። ንሕና ከነንብዎ ዘይንኽእል ነገር ኣብ ኢንተርኔት ክንፈቅድ ኣይንኽእልን ዝበሎ ነገር ኣሎ። ኣብዚ መግለፂ እዚ ክልተ ነገራት ኢና ንርኢ። ሓደ ሴኪሪቲ ክነኽብረለን ናይ ብለሎቱ መፈፀማይ ኣካል ቶም ናይ ፕራይቬሲ ዝጣበቑ ከዓ ንኣብነት ከምኒ ፕራይቬሲ ኢንተርናሽናል ዝበሃሉ ከዓ ናይ ሰባት ፕራይቬሲ ይገሃሰሎ ይብሉ። ክልቲ እናተዋጠጠ ዝኸደሉ ኩነታት እዩ ዘሎ። ቶም ሃክ ዝገብሩ ወይ ከዓ ቶም መጥቃዕቲ ዘውፅሑ ሰባት ንሓየሎም ዝኸዱ ፕራይቬሲ ኮምፕሮማይዝ ጌርካ እቱ ናይ ሴኪሪቲ ናይ ስለላ ክፋይ ናተጠናኸረሉ ዝኸደሉ ኩነታት ምምፅኡ ኣይተርፍን። ከምኡ እውን ኢና ንርኢ ዘለና ድሕሪ ሰፕተምበር 11 ኣብ ኣሜሪካ ዝተገበረ ናይ ስለላ ስራሕቲ እውን ብተወሰነ መልክዑ ፕራይቬሲ ተዳፊኦም ናይ ግለሰባት ሚስጥራት እውን ዝስልልሉ ኩነታት ከም ዝነበረ ኣብ ቀረባ ዝወፀ ዊኪሊክስ መረጃታት የርእዩ እዮም።
እዚ መደብ ኣይተዛዘምን ኣብ ዝቕፅል መደብና ክቐርብ እዩ። ካልኣይ ክፍሊ ክሳብ ሽዑኡ ግን ንኣጋይሽና ኣቶ ጌታቸው ገብረ ፃድቕን ኣቶ ሰመረ ተኣዛዝን ኣዚና ንመስግን። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሕጂ ከዓ ናብ ርእቶታትኩም።
ምና ደሎ መንግስቲ ኢትዮጵያ ከምዚ ገይርልኩም እባ ከም ሰሪሕልኩም እባ ይትበሉና ንሕና ኣንፃር መንግስትና ኣንፃር ሃገርናን ኣይንኸውንና ሕጂ እውን ኤርትራውያን ፅባሕ እውን ኤርትራውያን ኢና ንኪ
ሰላም ዳሎት መደብ ትግርኛ። ኣብዝሓለፈ ሰሙን ሓደ ኤርትራዊ ብዛዕባ ካብ ሃገሮም ምስ ወፁ ንሃገሮም መንግስቶምን ክፀልሙ ግድነት ምዃኑ ገሊፁ፣ እቲ ሓቂ ድማ እቲ ዝበሎ ምዃኑ ዘይፈልጥ ኤርትራዊ ዘሎ ኣይመስለንን። እተን ዝኸድዎን ሃገራት ፅቡቕ ናይ ኤርትራ ስለ ዘይቅበላ ክንቲ ድልየተን ክኸድዎን ባህርያዊ እዩ። ዳርጋ ኩሎም ካብ ኤርትራ ሃገሮም ዝወፁ መንእስያት ኤርትራ ከምቲ ናቱ እምነት ከም ዘለዎም ክትፈልጡ ይግባእ። የቐኒለይ ኣብሓን ያሱ
ሰላም ነዚ ኣሜሪካ መጀመርያ ርሕሳብ ዝኣመት ሙሉእ ህዝቢ ኤርትራን ከምኡ ከዓ ብትግራይ ሰላም ንኸውርድ ናይ ብልቢ ንልሙነን እትምነዮን ንደልዮን እዩ። እቲ ነዚ ሓደ ሓውና ርኢቶ ዝሃቦ እወይ መንግስቲ ኤርትራ ከንወፋኢሉን መንእሰያት ይቕበል ኣለዉ ሓደ እዚ እዩ። ካልኣይ ኣብቲ ናይ ስምኛኹም ዝበዝሐ ግዜ ክትዛረቡ ከለኹም ኣብ ክንዲ ዩናይትድ ስቴትስ ዝብሉ ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካን ዝብሉ ትግርኛ እንደዝንብብ መሓሸ ነይሩ። ኣብ ክንዲ ብግእዝ ከምዘሎ ብኢትዮጵያ ኣድበርካኻ ከምዘሎ ዝብል ዛዕለት እዚኣ ከምዚያ ዛዕለት እዚኣ ከዓ ከምዚያ ዝብሃል መሓሸ ነይሩ ንፅብቕ ዘሎ መልክዕ መሃቦ ከዓ ነቲ ትግርኛ ሳልሳይ ኣንስትን ደቂ ኣንስትዮን ትብሉ ሓደ ግዜ እዚ ከዓኒ ነቲ ትግርኛ ፀቢቕሞ ክሳይ ዝገብሮ እዩ። ካልእ ኣብቲ ናይ ኣሜሪካንያ ዝበልኩምዎ ትማሊ ሕማም ነገርናኩም ዘና ፍልልይቲ ብምእቲ ዘይኮነ መሽሓት ፍልልይ ዘሎ ብርእዮን ሰምዖን ኣለና እቲ ንስኩም ከተቕርርብዎ ከለኹም ከምቲ ቦታ ዘሎ ዘይኮነስ ኣባይታ ዘይ ኣለኹም ሓደ ሰብኩም ተቕርቡ ዘለኹም ስለዚ ብዙሕ ፍልልይ ከም ዘሎ
ትማሊ ብዝሃብክዎ ርእቶ ተደሪኹ ርኢቶ ዝሃበ ሰብ ኣሎ ኣነ ኤርትራውያን ዝብል ቃል ኣይወፃእን እቲ ቀንዲቁም ነገሩ ሰብ ከይተንከፈ ድሌቱ እንተዝገብር ኣነ እውን ኣይመተዛረብኩን ግን ናይ ሓንቲ ስራሕ ትሰርሕ ዘላ ጋዜጠኛ ጠቂሱ ስለዝተንከፈ ዳኣ እምበሪ ሰብ ከይተንከፈ ኣይመዛረበኒ ነይሩ ኤርትራውያን ዝብል ቃል ድማ ግን ኣይወፃእንን ንዕኡ ቃሉ ቀይሩ እየ ዝበልኩ ቃሎም ቀይሮም ኣይበልኩም ግን ሰብ ኣይትተንክፉ ስርሑ ዝሰርሕ ሰብ ኣይትልከፉ እየ ዝብል ዘለኩ ኣነ ኣዶ ቻው።
ንኩልኹም ውሃብቲ ርእቶ ኣዝና ኢና ነመስግነኩም። ካልኦትን ርእቶኹም ላኣኹልና ቁፅሮ ስልክና 2222592942 እዩ። ናይ ውሽጢ መስመርና ከዓ 15 እዩ። ናይ ኢሜይል ኣድራሻና ከዓ ሆርን ኣት ቪኦኤ ኒውስ ዳት ካም እዩ። ፅሓፉልና ከነቕርበልኩም ኢና። በዚ ኣጋጣሚ ከተመሓላልፍዎ እትደልዩ ሓሳባትኩም ንካልኦት ሰባት ዘይዘልፍ ኣብ ሓሳባት ጥራይ ዘተኮረ ክኸውን ንላብወኩም። በዚ እምበር ሓፈሻዊ ምድላትና ፈፂምና ኣለና። ፅባሕ ሳም ንረክበኩም ምኒ ኣፈወርቄ ልዋምለይቲ
This program has come to you from the Voice of America, Washington.